Operni nocturno.
Dober večer. V Opernem nocturnu vas tokrat vabim k spremljanju 80. predzadnje oddaje cikla o sopranistki Mariji Kalas. Našo pripoved nadaljujemo od načrtovanega, potem nikoli uresničenega pariškega snemanja duetov s tenoristom Frankom Koreljem, o čemer smo govorili na našem minulem srečanju. Je pa med 6. in 20. julijem leta 1964 v pariški Salva Gram pod Pretrovo taktirko posnela celotno Carmen s tenoristom Nikolajem Gedo kot Don Josejem, in kot je znano, te vloge na odru ni nikoli poustvarila, čeprav so ji jo večkrat ponujali. Med zadnjimi je bil prav tega leta tudi režiser Franco Zeffirelli, a mu je ni uspelo prepričati. In kot je pripovedoval pozneje, menda zato ne, ker se je sramovala svojih nog. A to je zgolj Zeffirellijeva domneva, pa še ta precej za lase privlečena. Pravi razlog gre iskati v Bizejevi glasbi, ki jo je napisal za naslovno junakinjo. To namreč ni glasba norme, Lučije ali Violete, ki stojijo ali padejo prav in predvsem zaradi izvajalkine dobre ali slabe izvedbe. Skrivnost uspeha Carmen kot vloge pa sloni predvsem oziroma zgolj na igri, kajti če smo povsem pošteni, lahko Carmen ob večji ali manjši transpoziciji parta poje tako rekoč vsaka pevka. In Mariji, ki nikoli ni bila polovičarka, ampak je igro in petje razumela kot neločljiva elementa, vloga Carmen pač ni ponujala kakega posebnega glasbenega izziva, zato se je zadovoljila s tem, da jo posname zgolj studijsko.
Cœur tout pur, toi, humble,
Konec avgusta leta 1964 je Maria Santucino Ario ob klavirski spremljavi nastopila na zaključni slovesnosti festivala ljudske glasbe na grškem otoku Lefkada. Od 3. do 14. decembra pa je pod Pretrovo taktirko in s Karlom Bergonzijem posnela kompletno tosko, ki je bila predvidena tudi za tako imenovani soundtrack Zeffirellijeve filmske upodobitve te opere, a je projekt propadel, ker je založniška hiša Rekordi pravice za filmsko verzijo opere prodala nemški produkcijski hiši.
Thank you. lo giuro amore, va.
Quanto m'affretti?
Ancora.
Ergo.
Davanti la Madonna.
Studijskemu snemanju je februarja in marca prihodnje leto sledilo 9 predstav Toske v pariški operi. Na prvih treh je dirigiral Preter, preostale pa Nicola Rescinio. Leta 1965 pa je prineslo tudi spravo z Rudolfom Bingom in po 7 letih se je 19. marca kot Toska vrnila na oder newyorške metropolitanke. Seveda ni treba posebej poudarjati, da jo je občinstvo sprejelo odprtih rok, njegovo navdušenje je mejilo že na histerijo. Njen prihod na oder so ljudje pospremili s tako bučnimi ovacijami, da dirigentu Faustu Klevi ni preostalo drugega kot ustaviti orkester in počakati, da se vihar poleže. Njeni dve newyorški toski sta bili glasovno seveda bleda slika upodobitev te junakinje izpred let. Visoki toni, daleč od tega, da bi jih lahko označili kot lepe. Pa vendar, kljub svojim omejitvam je bil to še zmeraj Puccinijevski glas, prepričljiv kot malo kateri pred in tudi malo kateri za njim.
Thank you.
2. maja leta 1965 je Marija Zarjami Amine, Laurete in Masnejeve Manon nastopila v oddaji Veliki interpreti na francoski nacionalni televiziji. Potem pa je, prav tako maja, sledilo 5 predstav Norme v pariški operi. To so bile predstave, katerih posnetkov seveda ne ponudimo v poslušanje tistim, ki jih želimo seznaniti z Marijo Kalas ali jih zanjo celo navdušiti. Pač pa gre za posnetke, ki imajo zgodovinsko oziroma študijsko vrednost za tiste, ki jih zanima celovita slika njenega delovanja.
Thank you.
Od 8 napovedanih pariških predstav Norme leta 1965 je Marija zdržala le 4. Na 5. 29. maja pa je bila že tako izčrpana, da ji je za sklepni prizor zmanjkalo moči. Tako je na oder stopil predstavnik pariške opere ter občinstvo oznanil, da je predstava končana z besedami: "Gospe in gospodje, že od začetka predstave se gospa Marija Callas bojuje z boleznijo. A kljub njenemu izjemnemu pogumu in požrtvovalnosti, za katera smo ji globoko hvaležni, ter kljub nenehni zdravniški oskrbi, predstave ne more skleniti. Zato prosim, da z razumevanjem sprejmete naše in njeno opravičilo." In so ga, z aplavzom, ki je bil aplavz njeni poslednji odrski normi.
Elle est dans l'impossibilité absolue de terminer cette représentation. Elle en est profondément bouleversée et nous vous demandons avec nous de l'écouter.
Poleti leta 1965 bi morala Marija v Covent Gardenu nastopiti v 5 predstavah Toske. A jo je še kar mučil nizek krvni tlak, ki je bil kriv omedlevice pred sklepnim prizorom že omenjene pariške norme. Po zdravnikovem nasvetu je 4 dni odpovedala. Nastopila je le 5. julija, ko se je predstave udeležila tudi kraljeva družina s kraljico Elizabeto II. Na čelu. Čeprav so ta čas že tekli pogovori o normi v Londonu ter Traviati in Medeji v Parizu, je usoda odločila drugače. Ta Toska je pomenila zadnji nastop Marije Callas na opernem odru. Stara je bila 41 let. Aprila leta 1966 je Marija, ki se je z Onasisom očitno želela poročiti, slednjič ugotovila, kako se dokončno znebiti priimka Meneghini, saj po italijanskih zakonih z Batisto ni bila tudi uradno ločena, čeprav že od konca poletja leta 1959 nista živela skupaj. Odrekla se je ameriškemu in prevzela grško državljanstvo, saj po takratnih grških zakonih ni bil veljaven noben zakon, ki ni bil sklenjen v grški pravoslavni cerkvi, to pomeni, da je za gospo Meneghini poslej veljala zgolj v Italiji. A Onasis je do tega časa že ugotovil, da primadona Assoluta se stopa svojega prestola, da nič ne kaže, da se utegne še kdaj povzpeti nanj in da mu projekt Callas ne prinaša več nobene koristi, saj je na nenehna novinarska vprašanja v zvezi z njuno morebitno poroko po Marijini akciji z državljanstvom odgovarjal, da to novo dejstvo ne spremeni ničesar, pač pa da sta in ostajata le zelo dobra prijatelja. Sicer pa je leta 1966 Marija dala le intervjuja za BBC in Rai ter zavrnila ponudbo metropolitanske opere, da bi marca prihodnje leto pod taktirko Zubina Mehte kot Kristine oziroma Klitaj Mestra nastopila na pravi izvedbi opere, tedaj 35-letnega skladatelja Davida Levija. Elektri se poda črnina. Poleti leta 1967 je v Parizu veliko delala skupaj s svojo profesorico Elviro de Hidalgo, ker se je obetalo studijsko snemanje Werterja z Alfredom Krausom, a so potem projekt opustili. Jeseni leta 1968 naj bi z Lučanom Pavarotijem in pod Giulinijevo taktirko posnela Traviato, a je Marija poleti padla in si poškodovala rebra, tako da je tudi ta projekt splaval po vodi. Je pa leto 1968 tudi leto, ko si ni mogla več zatiskati ušes pred govoricami, ki jih je dolgo tudi javno zanikala. In sicer, da je eden izmed kandidatov za roko ovdovele Jackie Kennedy tudi Aristotel Onassis. Teklo je že 8. poletje, kar je bila Marija gostiteljica na krovu Kristine, a med tokratnim tradicionalnim križarjenjem ji je Onasis tako rekoč ukazal krov predčasno zapustiti, ker da pričakuje posebno gostjo. Seveda se ji je takoj posvetilo o njeni identiteti, zato ga je zavrnila, njegovo trmasto ustrajanje pa je privedlo do grdega prepira, ki ga je pomiril Lawrence Kelly, direktor Dalaške opere, in Marijo uspel prepričati, da je z njim in še nekaterimi prijatelji za mesec dni odpotovala v Združene države Amerike. A ob vrnitvi v Pariz jo je že na letališče poklical Butler in ji, tik preden je zgodba zaokrožila po svetovnih medijih, sporočil, da se bosta Aristotel in Jackie 20. oktobra poročila. Novica ji je seveda spodrezala tla pod nogami in podrla njeno ta čas že sicer omajano samozavest, čeprav tega, to je treba povedati, v javnosti ni kazala. Prva žrtev je bila Traviata v pariški operi prihodnjo sezono. Marija, zdaj povsem negotova vase, je zahtevala neskončno število vaj, ki si jih hiša ne finančno, ne časovno ni mogla privoščiti. Zato se ta načrt ni nikoli uresničil. Se je pa na začetku leta 1969 znova vrnila v snemalni studio, kjer naj bi posnela še nekaj Verdijevih arij, a to so bili zgolj slabotni, tragični poskusi na ruševinah nekdanje tehnike. Zato dalj kot dole poskusnih posnetkov ni prišlo. Poslušali bomo dva iz Verdijevega Korzarja, in sicer recitativ in romanco Medore iz prvega ter kabaleto Gulnare iz drugega dejanja. Zdaj, ko sta jo glas oziroma tehnika povsem izdala, se je Marija slednjič odločila poskusiti se tudi v karieri, ki so jo v času, ko je bila na vrhuncu, ves čas neuspešno ponujali, v filmski namreč. Kot je znano, je režiser Lee Thompson ponudil vlogo v svojem filmu The Guns of Navarone, a je moral potem zasesti Irene Papas. Zavrnila je nastop v filmu O počinjevem življenju, Lukina Viscontija. Marija je ostala gluha za prošnje Josepha Luzija, ki jo je vabil k sodelovanju pri filmski adaptaciji Williamsove drame Boom. Vlogo je potem dobila Elizabeth Taylor. Zavrnila je tudi Johna Hustona, ki je namenil vlogo Sare v filmu Biblija, a jo je potem upodobila Ava Gardner. Prav zaradi Marijinega otepanja pa je padel v vodo tudi načrt filmske adaptacije Shakespeareevega Macbetha. No, poleti leta 1969 pa je uslišala Piera Paola Pasolinija in privolila, da bo nastopila v naslovni vlogi Medeje, režiserjevi zelo svobodni adaptaciji istoimenskih tragedij Euripida in Seneke. Film so predpremierno že konec leta 1969 predstavili v Milanu in Torinu. Svetovna premiera se je zgodila 9. januarja leta 1970 v Rimu, uradna pa 28. januarja v Parizu.
Prendete questi vestiti e portateli in dono a Glauce per il suo sposalizio. Ditele che la mamma non le vuole del male, le augura anzi felicità. Ecco, adesso tenete per mano vostro padre, che vi porterà da lei. Dimenticate ogni vecchio rancore contro di lui come l'ho dimenticato io. Abbiamo fatto la pace. Su, prendetelo per mano. Ah, ho un oscuro presentimento di dolore. Miei bambini, voi vivrete ancora a lungo. Stringerete ancora a lungo la mano di vostro padre. Povera me, non faccio altro che piangere e sentirmi piena di angosciosi timori. Proprio adesso che ho deciso di finire la mia indegna lite con vostro padre. Eccomi qui che piango.
È umano che tu fossi così adirata con me. E in quanto a voi, bambini, state certi che vostro padre ha provveduto al vostro avvenire. Insieme coi vostri nuovi fratelli occuperete il primo posto in questa città. Ma perché tu continui a piangere?
Ah, non preoccuparti. La donna è una creatura debole e facile alle lacrime. Ma tu promettimi di pregare la tua sposa perché convinca il padre a non voler bandire i nostri figli.
Non temere, lo farò e ci riuscirò. Addio.
Via presto dunque. E se vi arriderà la buona sorte, come spero, ritornate con la lieta notizia che stiamo aspettando.
Pasolinijev film Medea se je zelo hitro znašel tudi v kinematografih drugih evropskih držav, vendar ni nikjer dosegel tako zelo navdušenega sprejema, kakršnega je režiser zagotovo pričakoval. Marija pa bržkone tudi. A njeno življenje je bila vendarle opera in da bi ostala vsaj posredno v stiku z njo, je sprejela ponudbo Petra Menina, tedanjega direktorja newyorške Juilliard School of Music za vodenje mojsterskih tečajev solo petja na tej ustanovi. Izmed 300 prijavljenih jih je izbrala 25 ter jim od 11. oktobra leta 1971 do 6. marca leta 1972 ob ponedeljkih in torkih po 2 uri odstirala skrivnosti in pasti tega težaškega poklica. Njen namen seveda ni bil iz njih delati svojih kopij, pač pa jim je pomagala v interpretacije vnesti njihovo identiteto. Marija ni študentu nikoli rekla zgolj stori to, pač pa vselej stori to zato, ker in potem naštela glasbene, tehnične, dramaturške, zgodovinske, sociološke, psihološke, anatomske in lingvistične razloge za tisto, kar je zahtevala. Izmed vseh 25 Marijinih študentov je pozneje sila uspešno mednarodno kariero naredila temnopolta sopranistka Barbara Hendricks. Zato poslušajmo sklep učne ure, na kateri sta pilili Adrianino arijo.
It's a lovely sound, let it ring, eh?
So?
But did you understand the last? Non soffio è la mia voce, un soffio è la mia voce, che al
Later, otherwise then you run out of breath, eh?
Yes,
please.
Sure.
Of course. In fact, you're holding your C too long. Your sol, excuse me.
Oh, yeah.
The G too long, because then you're spoiling your effect again, eh? That she did not use before. That is very important because singing is based on what I've said. Within, it's the inner breathing that controls the sound. Good. Brava. And also pronunciations have increased. I'm very happy. Improved. Brava, eh?
Thank you.
Na Radio Ognjišče ste poslušali operni nokturno in v njem 80. predzadnjo oddajo iz cikla o sopranistki Mariji Kalas. Bral sem Blaž Lesnik, oddajo je posnel Miha Močnik.